ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ21 25 ብ31 ሜትር ባንድ ብናይል ሳት ብኢንተርኔት ፌስቡክን ብዩቱብን ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎሚ ሰሉስ 25 ጥሪ 2013 ዓ ም ወይ 2 ለካቴት 2021 እዩ ናይ ሎም መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ ድሕር ዜና 2 ፀብፀባት ክነቕርበልኩም ኢና ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝምልከት ብምቕዳም ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ፍጹም ኣረጋ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምሕዳር ባይደን ብዛዕባ ዝሃቦ መብርሂ ዝምልከት ቪኦኤ ኣዘራሪቦም ኣሎ ክነቕርበልኩም ኢና ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ተሰሪዑ ኣሎ ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ዜና ሒዙ ናብ ዘሎ በትረ ስልጣን ክሕልፈኩም
ከመይ ውዕልኩም ከመይ ኣምሲኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ፊሊፖ ግራንዴይ ኣብ ትግራይ ንመዓስከር ስደተኛታት ሓዊሱ ከም ዝበፅሑን ምስ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ካልኦት መንግስታዊ ሰበስልጣንን ከምዝተዘራረቡን ገሊፆም ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብ ዋና መሻርክቲ ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ከም ዝኾነት ዝጠቐሱ እቶም ኮሚሽነር ንዓመታት ንሚልዮናት ስደተኛታት ዝዕቆበት ሃገር ከም ዝኾነት ጠቒሶም መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ከም ዝነኣድ እውን ተጠቒሱ ኣሎ ኣብ ትግራይ ዝተዓዘብዎ ሰብኣዊ ኩነታት ኣዝዩ ዘሻቅል ከም ዝኾነ ዝሓበሩ ኮሚሽነር ፊሊፖ ግራንዴይ ሰባት ኩሉ ዓይነት ደገፍ ኣድልይዎም ኣሎ መግብን ዘይምግባዊ ዓይነታት መድሓኒት ፅሩይ ስተማይ መፅለሊ ምቁራፅ ኣገልግሎታት ባንክን ቴሌፎንን ድማ ንስቃይ ህዝቢ ኣጋዲድዎ ኣሎ ስለዚ ምጅማር እዞም ኣገልግሎታት ቀዲሙ ክስራዕ ኣሎ እዩ ኢሎም ብዛዕባ ማዓስከራት ስደተኛታት ክዛረቡ ከለዉ ሕጡቃት ናብቶም ማዓስከራት ከም ዝኣተዉ ቅትለት ጨዊኻ ምውሳድ ዝተወሰኑ ብሰራዊት ኤርትራ ተገዲዶም ንኤርትራ ከም ዝተወሰዱን ተዛሪቦም ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ሕፃፅን ሽመልባን ዝተበተኑ ካብ 15 ክሳብ 20,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ጉዳዮም ቀዳምነት ክስራዕ ከም ዝግበኡ እውን እቶም ኮሚሽነር ኣተሓሳሲቦም መገሻ ኮሚሽነር ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ፊሊፖ ግራንዴ ኣብ ኢትዮጵያ ዝምልከት ሙሉእ ሪፖርት ፅባሕ ረቡዕ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ቀፂሉ ዘሎ ውግእን ምምሕዳራዊ ማሕለኻታትን ሕቡራት ሃገራትን ኣብ ትግራይ ንምእታው ዝቐረቦ ሰብኣዊ ሓገዛት ክውስኽ ከም ዘይከኣለ ተገሊጹ ኣብ ሙሉእ ትግራይ መሰረታዊ ቀረባት መነባብሮን ገንዘብን ምርካብ ከም ዘይከኣል ዋሃቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት ስቴፈን ያሪክ ገሊጹ ኣሎ ብዘይካዚ ሕቡራት ሃገራት ካብ ሕዳር ጀሚሩ ናብ ክልተ ማዓስከራት ስደተኛታት ከኣቱ ከም ዘይከኣለ ጥሜት ይውስኽ ከም ዘሎን ትካላት ጥዕና ሙሉእ ንምሉእ ከም ዝዓነውን እቲ ዜና ሓቢሩ ናብ 80 ሚታዊ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ገፀር ትግራይ ንምብፃሕ ከም ዘይተኻኣለ እውን ዋሃቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት ተጠቂሱ ኣሎ ናብ ኩሉ ኩርናዓት ትግራይ ብዘይደረት ሰብኣዊ ቀረባት ንክባፃሕ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ፀዊዑ ብመሰረት ሕቡራት ሃገራት ይብል ኣምነስቲ 2.3 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ትግራይ ሂወት ኣድሕን ህፁፅ ሓገዝ ተፅባዒ ኮይኑ ኣሎ እንተኾነ ብሰንኪ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ዘንበርዎ ደረትን ምጉታትን ሰብኣዊ ረድኤት ይባፃሕ የለን ይብል እቲ ሰብኣዊ ቅልውላው ዝሰዓበ ብሰንኪ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ንትግራይ ዘመሓድር ገዛ ፓርቲ ሕወሓትን ዝሓለፈ ሕዳር ዝተላዕለ ውግእ ከም ዝኾነ እውን ኣምነስቲ ጠቂሱ ኣሎ እቲ ውግእ ሎሚ እውን ኣብ ብርክት ዝበሉ ዞባታት ከም ዝቐፀለ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ይጠቅስ ጭፍጨፋ ኣብ ልዕሊ ስቪላት ብኣልማማት ደብዳብ ምፍፃም ከየፃረኻ ምቕታልን ስርቅን ከምዝተፈፀሙ ዝሕብሩ ሓየልቲ ጭብጥታት ኣለው ዝበለ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ልዕሊ 450,000 ሰባት ከምዝተፈናቐል እውን ገሊጹ ትግራይ መፅለሊ ልዕሊ 96,000 ስደተኛታት ከም ዝኾነት እንተኾነ ናብ ማዓስከር ስደተኛታት ሕፃፅን ሸመልባን እቲ ውግእ ካብ ዝጅምር ንነዚ ሓገዝ ምቕራብ ከም ዘይተኸኣለ ካብ ሕፃፅ ዝሃደመ ሓደ ስደተኛ ንምንባር ኢልና ቆፅሊ ሸማጢጥና በሊዕና ማይ ካብ ጎዳጉዲ ሰቲና ከም ዝበለ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሓቢሩ ኣሎ ዋሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ብወገኖም ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ብዝኣክል ይኣቱ የለን ዝብል መግለፂ ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ إيلام اللو إتوم وهاب قال سراويت زعجب اللو كبابتات اللو كمزب اللوون زمسنا زينا دقيس اللو دهر زينا هنوس خلوينا نكدما منستر أبي أحمد بارت بلسقنان زي تقفو سلفتات أب كتماتات أوروميا كمز تغايدو تقاليسو أبتم سلفتات سلاتي تيبيا استوهلو وون ملسي ومالو إتوم لوميز وعلو سلفتات أب شوا واللقا معراب آرسي هرارجي بالين جماني يوم أبدا ما نفصل في نزوات مدرزة سمعو أم حدار مبرق شواء أتو خلكي سينبارو بالشمز تقصوه بالدرس لأونتان يا ديمقراسي استبهال بارتيو حالا في زفر بوليتيك أت بارتو أتو جيتان وبالجا اتكسي كاب إهودك ستورس أكايدان نكايدي بوليتيك أت هاجر زي تكمنيو كبل نسي قولو يبل وكلنا جمال مختار زلاغو ريبورت إذا كم زي لكالو أبال لعلو عمر حنت أونا كولونيال قمتشو أيانا بيت ماسرتي يوردن ألو نز بلو إيساب أوي أتحزا نبيت فردي غاليصوم كولونيل قمتشو عامي بشبرتا تارتيروم تأسيروم انتغونا كيدو مقودتو قاريصو كفتوحو تاقيرنيرو دهري كنصلا سنة تباباوي هاجالو هندي ساز سعاب عقر كرقنا اندغنا تأسيروم بشبرتا خاصيصوم بتماسا صالي أبال فتسا مسرح أونك أتو أبدي رقاسا قدمي حموشت عامتات مسحو حاتركب نيروووم تباهيلو أبتحت ماسر تكامزر كبو تباقوم غاليصوم يبل ريبورت صحيد አብክልተ ዞባታት ኮንጎ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ አዚዩ አሰምባዲ ግሰታት ሰባው መሰላት ይፍጸም ከምዘሎ ሐባሪ ምልክታት ተራዩም ኢሉ ሕብራት አግራት እትዳህራዋይ ሪፖርት ኃይለታት ዴሞክራሲያዊ ግንባር ዝተባሃሉ ዕጡቃት አብደለስ ሲቪላት መጥቃዕቲ ፆታዊ ገበንን አስገዳድ ሸቕሊ ንኽፍጽሙ ንሰላማውያን ሰባት ይጫውዩ ከምዘለውን ተረጋጊጸሎ ይበል ሕብራት ሃገራት እቲ ሪፖርት ወሲኹ እቲ ጉጅለ ዕጡቃት ኣሚን 849 ሲቪላት ከም ዝቐተለ ን534 ሲቪላት ከም ዝጨወየን ን457 ሰባት ከም ዘጥፈአን ሓቢሩሎ ብሳጉኡ ባቢ ዋይን ተባሂሉ ዝፅዋዕ መራሒ ተቃውሞ ኡጋንዳ ሮበርት ኪያጉላይን ፕረዚደንት ዮወሪ ሙሰቨኒ እንደገና ዝተዓወትሉ ፕረዚደንታዊ መረፅ 14 ጥሪ ዝሙግተሉ ሰነድ ናብ ቤት ፍርዲ ኣቕሪቡ ጠበቁ ክዛረብ ከሎ ባቢ ዋይን ውፅኢት መረፃ ብቤት ፍርዲ ውድቕ ክገብሮን እቶም 6 ግዜ ኣብ ፕረዚደንታዊ መረፃ ዝተዓወቱ ሙሰቨኒ ኣብ ቀፃሊ ንከይወዳደሩ ንክእገዱ ድልየቱ ምዃኑ ኣርእየሎ ሓሊማ ኣቶማኒ ካብ ከምፓላ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ገብረ ገብረ መድን ካቅርቦ እዩ
ንመራሒ ተቃዋሚ ቦብ ዋይን ዝውክሉ ጠበቃታት እቲ ናይ 14 ጥሪ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምርጫ ዋጋ ከምዘይብሉ ዘርእዩ ሰነዳት ትማሉ ሶኒ ንጠቕላል ቤት ፍርዲ ኣቕሪቦም ኣለዉ ዋና ጠበቃ ዝኾነ መዳር ሰጎና ወታደራት ንናይ ምርጫ ጣብያታት ክወሩን ኣቐዲሙ ድምፂ ዝተውሃበሉ ናይ ምርጫ ካርዲ ናብቲ መውሃብ ድምፂ ከእትውን ተራእዮም እዮም ይብል ፕሬዚዳንት ሙሶቬኒን ደገፍቶምን ምፍርራሕን ምጭብርባርን ንዓሰርተታት ዓመታት ናይ መዕወት ሜላታት ገይሮም ክጥቀምሉ ዝፀንሑ እዩ ክብሉ ይከራኸሩ
You saw how the entire electoral process turned into a situation of terror. You get to the inevitable conclusion that is the commonest and only common denominator.
እቲ መስርሕ ምርጫ ብምሉኡ ከመይ ናብ ኩነታት ሽብር ከም ዝተቀየረ ርኢኺ ኢኺ። ኣብ ናይ ምርጫ ህውከት ታሪኽና ንሱ ብሕታዊ ተዋሳኣይ ምዃኑ ኣብ መደምደምታ በፂሕና ኢና። ሙሶቬኒ ዝሳተፈሉ ዝኾነ ይኹን ምርጫ ሰላማዊ ምርጫ ከምዘይኸውን ፈልጥ እቲ ሕገ መንግስቲ ዝጠልቦ ነፃን ፍትሓውን ምርጫ ክኸውን ኣይኽእልን እዩ ኢሉ ወግዓዊ ውፅኢት ምርጫ ከም ዝሕብሮ ሙሶቬኒ 58 ሚእታዊ ድምፂ ብምርካብ ንሻልሻይ ግዜ ስዒሮም ኣለዉ ዋይን 35 ሚእታዊ ብምርካብ ካልኣይ ሰጎና ናይ ዋይን ሃገራዊ ናይ ሓድነት መድረኽ ፓርቲ ኣብ ሕድሕድ ብርኪ መስርሕ ናይቲ ምርጫ ምቕጥቃጥ ደገፍትን ሰበስልጣን ወፍሪ ምርጫን ሓዊሱ ፈተናታት ገጢምዎ እዩ ኢሉ ዋና ፀሓፊ ገዛኢ ፓርቲ ምንቅስቃስ ሃገራዊ መኸተ ጃስቲን ሉማምባ ናይ ሕጊ ሰሙኦም ናይቲ ፓርቲ ሕፅያት ክንደይ ድምፂ ከም ዝረኸቡ ንዝገልፁ ቅጥዕታት ካብ ናይ ምርጫ ጣብያታት የረጋግፁ ኣለዉ ኢሎም መረጋገፂ ቅጥዕታት ፕሬዚዳንታዊ ውፅኢት ካብ ሃገራዊ ኮሚሽን ምርጫ ረኪብና ኣለና መልሲ ክንህብ ኢና እዮም ኢሎም ናይ ሙሶቬኒ ውፅኢት ኣብ ፈተና ከኣቲ እዚ ንራብዓይ ግዜ እዩ ዋላ እኳ ብርክት ዝበሉ ጉድለታት እንተነበሩ እውን ነቲ ምርጫ ንምልዋጥ እኹል ብዘይምንባሩ ክልተ ክስታት ብውሳነ ቤት ፍርዲ ተሳዒሮም እዮም ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ
ይቕንልና ገብረ ደቡብ ኣፍሪካ ንኻልኣይ ዙር ምግፋዕ ለበዳ ኮቪድ-19 ተሰጊራቶ ኢሎም ፕረዚደንት ራማፎዛ ድሕሪ ምጅማር ክታበፀረ ቫይረስ ኮሮና መፍኳስ እገዳታት ከም ዝህልውን ኣተንቢሖም። ንሶም ነዚ መግለፂ እዚ ትማል ሶኒ ዝሃቡ ደቡብ ኣፍሪካ 1.2 ሚልዮን ክታበፀረ ኮቪድ-19 ኣብ ማዕርፎ ንፈርቲ ጆሃ ንስበርግ ድሕሪ ምርካባ እዩ። እቶም ፕረዚደንት ፈለማ ሓኻይም ስዕቡ ኣገደስቲ ሰራሕተኛታት ልዕሊ 6 ዓመት ዝዕድሚ ኦምን ሕዱር ሕማማት ዘለዎምን ሰባት ከምኡውን ኣብ መፅለል ኣረጋውያን ዝነብሩ ሰባትን ከም ዝኽተቡ ኣፍሊጦም ኣለው። ለበዳ ኮቪድ-19 ዘረአው ኣፈላላይን ዝጠንቁ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ መጠን ርእሰ ቀትለት ኣብዛ ትዛዘም ዘለ ዓመተ ፈረንጂ ከም ዝንሃረ ሓደ ሓድሽ መፅናዕቲ ኣረጋጊፁ። እቲ ትማል ሶኒ ምሸት ብኮሚሽን ገበንን ኮቪድ-19 ዘፈር ገበናዊ ብይንን ወግዓዊ ዝተገብረ መፅናዕቲ ኣብ 34 ክፍላተ ግዛኣታት ዝተኻደ መፅናዕቲ ሒዙሎ ምስ ቅድሚ 2 ዓመት ዝተረኽበ ውፅኢት ተመሳሳሊ ፀገም ብምንፅፃር መጠን ርእሰ ቅጥለት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ሎም ዘበን ብ30 ሚታዊ ወሲኹ ይረአይ። ዕፅዋ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ንሰባት ኣብ ትሕቲ ከቢድ ኣካላዊ ኣእምሮዊ ስምዒታውን ፋይናንሳዊ ፀቕጢ ከም ዘውድቆምን እቲ መፅናዕቲ ኣረጋጊፀሎ። ኣብ መወዳእታ ኣባል ሓይሊ ባሕሪ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበረ ጥሮተኛን ወዱን ንኣቦወንበር ኩባንያ መኪና ኒሳን ዝነበረ ካርሎስ ጎስ ብሳንዱቅ ሓሽጎም ካብ ጃፓን ኣውፂኦምዎ ተባሂሎም ተኸሲሶም። ክልቲኦም ተኸሰስቲ ኣሜሪካ ናብ ኢድ ጃፓን ኣሕሊፋ ንከይትህቦም እውን ተማሕፂኖም ኣለው። ዜና ተፈፂሙ።
ነመስግን በትረን ዜና እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላልፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ኣብዚ እዋን እውን ኣብ ክልል ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዛት ንምብፃሕ ሙሉእ ብምሉእ ዝተዓፀወ እዩ ዝብል ዜና ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ክብል ውሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ተዛሪቦም። ኢትዮጵያ ካብ ሓዱሽ ምምሕዳር ዩናይትድ ስቴትስ እትፅበዮ ሰናይ ርክብ ከም ዝኾነን ነዚ ዘርኢ ድማ ፅቡቅ ጅማረ ከም ዘሎ እውን ገሊፆም እዮም። ናይ ሎም ዘበን ኣኼባ ሕብረት ኣፍሪካ እውን ብቪድዮ ኮንፈረንስ ኣቢሉ ከም ዝካየድ ኣፍሊጦም ኣለው። መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኾ ፀብጻብ ሳራ ፍስሃየ ክተቅርቦ እያ።
ኣብ ክልል ትግራይ ዘለሉ ኩነታት ሰብኣዊ ሓገዝ ሎም እውን ኣብ ክልተ ሓሳባት ተኸፊሉ ይርከብ። ውሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ዲፕሎማስያዊ ፍጻመታት ኣመልኪቶም መግለፂ ኣብ ዝሃብሉ እዋን ካብ ተሳተፍቲ ጋዜጠኛታት ዝቐርቡ ዝነበሩ ሕቶታት መብዛሕትኦም ኣብዚ ርእሰ ጉዳይ ዝጠመቱ ነይሮም። ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ደጋጊሞም ካብ ዘለዓልዎም ሓሳባት ሓደ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ፊሊፖ ግራንዴ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ክልል ትግራይ ንዝገበርዎ ዕውደት ዝጠመተ ነይሩ። ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእን ሰፊሕ ዘተ ከም ዘካየዱ ዝሓበሩ እቶም ውሃብ ቃል ፊሊፖ ግራንዴ ዘለዓልዎም ሓሳባት እዮም ዝበልዎም እውን ንጋዜጠኛታት ኣካፊሎምዎም እዮም።
ኮሚሽነሩም በአካልም ጭምር ስላገኙት ለተደረገላቸው መብራሪያና ለተሰጣቸው
እቶም ኮሚሽነር በአካል ስለዝተረኽቡ ዝተዋሃብዎም መብርህን ዝተገብረሎም ምትእንጋዳትን ኣመስኪኖም እዮም። ኣብቲ ከባቢ ከይዶም በአካል ክዕዘቡ ብምኽኣሎም ዝተሰምዖም ገሊፆም እዮም። ወገን ኢትዮጵያ ዝስራሕ ዘሎ ብሓቅነት ዘሎ ዘርኣየ ምዃኑ ባዕሎም ኣረጋጊፆም ዝተመልሱሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ከምቲ ትፈልጥዎ ምስ ሰብኣዊ ሓገዛት ምብፃሕ ተታሒዙ ዝተፈላለዩ ጥርዓናት ብዝተፈላለዩ መራኸብቲ ማዕከናትን ወገናትን ብዙሕ ይበሃል ነይሩ እዩ። ሎሚ ኣብዚ ብኣካል ተረኺቦም ብፍላይ ዝምልከቶም ወገናት ከም UNHCR ዝበሉ እዚ ክሪኡ ምክኣሎም ዓብዪ ነገር እዩ እዮም ዝበሉ። ጋዜጠኛታት እውን ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝረኸብዎም ሓበሬታታትን ነቶም ዝተባህሉን ሓዊሶም ብምልዓል ሕዚ እውን ኣብ ትግራይ ህፁፅ ሓገዝ ንዘድልዮ ህዝቢ ሓገዝ ንምብፃሕ ኩሎም መገድታት ዝተዓፁ ምዃኖም ብምጥቃስ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ኣቕሪቦምሎም እዮም። ብተመሳሳሊ ዋና ፀሓፊ ኣማኻሪ ስደተኛታት ኖርዌይ ያን ኣግልያንድ ሰራሕተኛ ሓገዝ ውሃቢ ኮይነ ኣብ ዝሰራሕ ኩሎም ዓመታት ፀገሞም ዝያዳ ኸፊኡ ተጨኒቖም ንነዊሕ እዋን ሓገዝ ዝሓቱ ህዝቢ ኣብ ዘለውሉ እዋን ሰብኣውያን ሓገዝ ውሃብቲ ንኸይኣቱ ፍቓድ ንምሃብ ከምዚ ዝበለ ዓንቀፋይን ኣፀጋማይን ዝኾነ ኣጋጣሚ ረኺበ ይፈልጥን ኢሎም እዮም። ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ነቶም ሕቶታት ከም ዝኽብሉ መልሲ ሂቦምሎም እዮም።
ኮሪደር ዝግና የሚለው ራቅ ያሉ ሰዎች ሊያምኑ ትችላሉ።
እቲ ባይታ ዕፅ እዩ ዝብል ሕቶ ምናልባት ርሒቆም ዝርከቡ ህዝብታት ከልዕልዎ ይኽእሉ ይኾኑ። ንሕና ግን ደጋጊምና ነልዕሉ ሕቶ ኣይኮነን፣ ምክንያቱ እቲ መገዲ ክፍቲ እዩ ዘሎ። ክንደይ ዝኣክል ዝብል ምናልባት ምርኣይ ይከኣል ይኸውን። 122 ሓገዝ ዝህቡ ጣብያታት ኣለው እዩ ዝብል፣ ተኣታታዋይነቱ ግን 100% ክፍቲ እዩ ዝብል ኣይኮነን ዘርኢ። ኣብ ዝተወሰኑ ከባብታት ክፍቲ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ። መንግስቲ ኣብ ዝኣተወሎም ከባብታት ግን ክፍቲ እዩ። ንኣብነት ሚኒስትር ሰላም ምስዝተፈላለዩ ኣካላት ውሃብቲ ሓገዝ ኮይኑ ሓቢሮም ይሰርሑ ኣለዉ። ኣብ ከባብታት ተከዘ ግና ኣነ ብዙሕቲ ከባቢ ስለ ዘይፈልጦ እትፈልጡ እንተሃሊኹም ክትሕግዙ ንትኽእሉ ኢኹም። እቲ ሓይሊ ዝተሓብአሎም ከባብታት ክህሉ ስለ ዝኽእል ንድሕንነቶም መስቃ እዩ ካብ ዝብል እዩ። ካልእ ዝተሓብአ ነገር የለን እዮም ዝበሉ ኣምባሳደር ዲና ኣብቲ ሎሚ ዝሃብዎ ሰሙናዊ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብ ዘለዓልዎም ነጥብታት ሓደ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዩናይትድ ስቴትስን ዘሎ ርክብ እዩ። ብፍላይ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሮም እዋን ስራሕ ወዲኦም ናብ ሃገሮም ዝተመልሱ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ማይክል ራይነር ርክብ ክልቲአን ሃገራት ንምጥንኻርን ኣብዛ ሃገር ኣብ ቀረባ እዋናት ዝመፁ ለውጥታትን ብዝግባእ ተረዲኦም ካብኦም ዝድለ ዝገበሩ ዲፕሎማት ነይሮም ክብሉ ይዛረቡ።
የአሜሪካ ኣምባሳደር ራይነር የተባሉት 3 ዓመት ተኩል ዝቆዩትም በዚሁ ሳምንት ነበር የተሰናበቱት። እሳቸውም ለኢትዮጵያ
ራይነር ዝተባህሉ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ን3 ዓመትን ፈረቓን ፀኒሖም ኣብዚ ሰሙን እዮም ስራሖም ወዲኦም ዝተመልሱ። ንሶም ንርክብ ክልቲአን ሃገራት ንምጥንኻር ዝገበርዎ ኣስተዋጽኦ ብምኽትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእን ምስጋና ኣቕሪቡሎም እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ለውጢ ብምርዳእን ህዝቢ ኣሜሪካ ክርድኦ ብምግባርን ንዝገበርዎ ኣስተዋጽኦ ድሓር እውን ንዝነበሮም ግደ ምስጋና ኣቕሪቦምሎም እዮም። እቶም ኣምባሳደር እውን ርክብ ክልቲአን ሃገራት ንምጥንኻር ኣብ ዝኸድዎ ኩሉ ከም ዝፅዕሩ ኣረጋጊፆምሎም እዮም። ዝቕፅሉ ኣምባሳደር እውን ከምቲ ናቶም ግደ ከም ዝፃወቱ እዮም ተስፍኦም ዝገለጹ እዮም ዝበሉ። ጋዜጠኛታት እውን ኢትዮጵያ ካብ ሓዱሽ መምሕዳር ዩናይትድ ስቴትስ እንታይ ትፅበ ክብሉ ሕትኦም ኣቕሪቦም ሎም እዮም።
ጥሩ ግንኙነት ከኣሜሪካን መንግስቲ ጋር ብኣጠቃላይ ከኣሜሪካ ኣድሚኒስትሬሽን በተለይ ጥሩ ግንኙነት እንፈልጋለን ነው። ስለዚ ከዚ ቀደም
ፅቡቅ ርክብ ኢና ንፅበ ቅድም ክብል ኣብ መወዳእታ እዋን መምሕዳር ትራምፕ ንዝነበረ ብፍላይ ንግድብ ህዳሴ ኣመልኪቱ ዝነበረ ዘይምርድዳእ ክቕየር እዩ ዝብል እምነት ኣለና። ምልክታት እውን ኣሎ። እቲ ኣብ ከባቢ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእ ዘሎ ኣረኣያ 3ቲአን ሃገራት ዝሃድአን ፍትሓዊ ዝኾነን ኣብ ፈታትሓ ፀገም ይጠቐማ ዝብል እዩ። ኣሜሪካ ምስ ሱዳን ዝነበራ ርክብ ኣመሓይሻኣላ። ምስ ግብፂ እውን ዝፀንሐ ፅቡቅ ርክብ ኣለዋ። ይኹን እምበር ምስ ግብፅን ሱዳንን ዘለዋ ፅቡቅ ርክብ ምስ ኢትዮጵያ ዝህልዋ ርክብ ከበላሽዎ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት የብልናን እዮም ዝበሉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ። በብዓመቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ዝነበረ ኣኼባ ሕብረት ኣፍሪካ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ኣብ ክንዲ ብኣካል ብዌብነር ወይ ድማ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ከም ዝካየድ ገሊፆም እዮም።
ናይ ፕሮግራም መላለይ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ብ9485 ብ124 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ ብ31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ቀዳመ ሰንበት ይመሓላለፍ። መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ጥራሕ ይክመሓላለፍ ፀኒሑ። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ልክዕ ከምቲ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዘሎ ደድሕሪ ቋንቋ ኣምሓርኛ ብዘይካቲ ብሳተላይት ብተወሳኺ ብሬድዮ እውን ከም ዝመሓላለፍ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ። ኩነታት ክልል ትግራይ ናብ ንቡር ይምለስ ምህላው መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ኣትላንቲክ ካውንስል ዝተብሃለ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ቲንክ ታንክ ዘዳለዎ ናይ ኢንተርኔት ዘተ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ዘተ ብሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ደመቀ መኮነን ዝተመርሐ ጉጅለ ከምኡ እውን ኣባላት ምምሕዳር ሓዱሽ ምምሕዳር ጆ ባይደን ካልኦት ኣባላት ባይቶን ተረኺቦም መንባሮም እውን ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣሎ። ብካልእ ወገን ነቲ ዘተ መበገስ ገይሩ ዝፀብፀበ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣብ ዶብ ኣልቦ ሓካይም ሓላፊ ጨንፈር ትግራይ ብምጥቃስ ኣብ ክልል ትግራይ ገጠራዊ ከባቢታት ክጋጥም ዝኽእል ነገር የተሓሳስቦ ምህለው ጠቂሱ ኣሎ። ኣብቲ ኣኼባ ኣትላንቲክ ካውንስል ንዝተሳተፉ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ፍጹም ኣረጋ፣ ጽዮን ግርማ ኣዘራሪባቶም ኣላ፣ ተወሎ ወለ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ዝሓለፈ ሰሙን ሓሙስ እዩ ነይሩ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስትር ወፃእን ኢትዮጵያ ደመቀ መኮነን ዝመርሖ ጉጅለ ኣብቲ ብኣትላንቲክ ካውንስል ዝተዳለወ ዘተ ተረኺቡ ብዛዕባ ክልል ትግራይ ዝለዓሉ ሕቶታት ብዝምልከት መብርሂ መሃቦም ዝግለጽ ዘሎም። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ፍጹም ኣረጋ ኣብቲ ኣኼባ ተሳቲፉ ነይሩ። ብዛዕባኡ እውን ንቪኦኤ ከምዚ ይብል።
አሁን ወቅታዊ የሆኑ 3 ትላልቅ ጉዳዮች ማለትም የህግ ማስከበሩ፣ የታላቅ ወዳሴ ግድብ ውይይትና የኢትዮጵያና የሱዳን
እዋናዊ ዝኾኑ 3 ዓበይቲ ጉዳያት ማለት ስጉምቲ ምኽባር ሕጊ፣ ሓፅቢ ሕዳሴ ከምኡ ድማ ምስሱዳን ዘሎ ጉዳይ ብዝተፈላለየ መልክዑ ዝብተኑ ፀብጻባት ስለ ዘለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትክክለኛ መረዳእታን ስትራቴጂን ምግላፅ እዩ። ስለዚ ኣትላንቲክ ካውንስል ናብ መንግስትን ኮንግረስን ሓሳብ ዘቕርብ ትካል ከምዃኑ መጠን ኣብ ኣኼባ ዝሳተፉ ትክክለኛ ግንዛቤ ንኽረኽቡ ብምሕሳብ እዩ ኢሉ። ኣብቲ ኣኼባ መብርሂ ዝሃቡ ኣቶ ደመቀ መኮነን፣ ኣቶ ሬድዋን ሑሴን ወሃቢ ቓል መረዳእታ ህፁፅ እዋን፣ ከምኡ ድማ ዋና ዳይረክተር ትካል ስደተኛታትን ተመለስትን ኣቶ ተስፋሁነይ ጎበዛይ ምዃኖም፣ ከምኡ ድማ ካብ ወገን ምምሕዳር ጆ ባይደን ኣባላት ባይቶን ምስትታፎም ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ወፃኢ ተገሊጹ ነይሩ። ኣምባሳደር ፍጹም ይቕጽል።
በአጠቃላይ እንግዲህ የአትላንቲክ ካውንስል ነው ይህንን ተጋባዦችን የጠራው። እናም በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ኃላፊዎች ተገኝተው ነው ያስረዱ። ስለዚህ በአዲሱ
ብኣጠቃላሊ ነዞም ዕድማት ዝጋበዘ ኣትላንቲክ ካውንስል እዩ። ካብ ወገን ኢትዮጵያ ሓለፍቲ ተዓዲሞም መብርሂ ሂቦም ኣለዉ። ብወገን ሓድሽ ምምሕዳር ኣሜሪካ ተሳቲፎም ዝነበሩ ብዓለመ ምንባሮም ክፈልጥ ኣይከኣልኩን፣ ግን ብድምር 32 ዝኾኑ ሰባት ምስትታፎም ርእየ ኣለኹ ኢሉ ኣምባሳደር ፍጹም ኣረጋ። ንክልል ትግራይ ብዝምልከት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝለዓሉ ሕቶታትን ዝውርወሩ ክስታትን ብዝሕ ዝበሉ እዮም። ትግራይ ወራር ዝተፈፀማ ብሰራዊት ምክልኻል እዩ፣ ትሕቲ ቅርፅታት ፈሪሶም ልዕሊ 4.5 ሚልዮን ህዝቢ ህፁፅ ረድኤት የድልዮ፣ ነዚ ረድኤት ንምሃብ ዝደልዩ ዓለም ለኸ ትካላት ከም ድለያም ተንቀሳቂሶም ረድኤት ክህቡ ኣይከኣሉን፣ በዚ ዝተላዕለ ሰብኣዊ ቅልውላው ይጋደድ ኣሎ፣ ንመፃኢ እውን ኣብ ኣስጋኢ ኩነታት ይርከብ ኣሎ ዝብሉ ይርከብዎም። ከምኡውን ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስ ሰራዊት ኤርትራ ተሰሊፉ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ቅትለት፣ ዘረፋ፣ ዓመፅ ከምኡውን ካልኦት ኢሰብኣዊ ዝኾኑ መጥቃዕትታት ፈፂሞም ዝብል ክስታት እውን ብትካላት ኣህጉራዊ ተማጎቲ ሰብኣዊ መሰላት ይለዓል እዩ። ሓድሽ ምምሕዳር ባይደን እውን ብሚኒስትሪ ወፃኢኡ ገይሩ ወታደራት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፁ ሓቲቱ ነይሩ። ኣምባሳደር ፍጹም ኣረጋ እዚኣቶምን ካልኦት ሕቶታትን ኣብቲ መብርሂ ተላዒሎም ምንባሮም ድሕሪ ምጥቃስ ዝተዋህበ መብርሂ ከምዚ ክብል በብተራ ይረድእ።
የህወሓት ፅንፈኛ ቡድን በሰጠው አመራር መከላከያ ሰራዊታችን ላይ ከፍተኛ ጉዳት፣ የአገር ክህደት ጉዳት ጭምር ያለበት አድርሰዋል።
ፅንፈኛ ጉጅለ ህወሓት ብዝሃቦ አመራርሓ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻልና ከቢድ ጉድኣት ከምኡውን ክሕደት ሃገር ፈፂሙ እዩ። ቅትለትን ዘረፋን ምስ ፈፀሙ መንግስቲ ግብረ መልሲ ብምውሳድ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ሰሪሑ ኣሎ። ኣብዚ ግልፂ ክኸውን ዘለዎ ጉዳይ መን ከም ዝጀመሮ ባዕላቶም ብናቶም ሚድያ እውን ዝገለፅዎ እዩ። ሕጂ ንሰብኣዊ ኩነታት ብዝምልከት ዝስራሕ ዘሎ ኩነታት ናይ ምብራህ ኩነታት እዩ ዘሎ። 92 ናይ መከፋፈሊ መደበራት ኣብቲ ክልል ተዘርጊሑ መንግስቲ ናይ እኽሊ ረድኤት የቐርብ ከም ዘሎ፣ ተወሳኺ ናይ መግብን መድሃኒትን ቀረባት ይቐርብ ምህላውን USAID ዝርከብዎም ዓለም ለኸ ትካላት እውን ይሕግዙ ከም ዘለዉ፣ ካልኦት ክሕግዙ ዝደልዩ እውን ምስ መንግስቲ ብምትሕባር ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ተቐሚጡ እዩ። ክንደይ ዝኸውን ድጋፍ ይቐርብ ምህላው ብዝርዝር ዝተሓበረሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ኢሉ። ኣብ ክልል ትግራይ ኣብዚ ሰዓት እዚ ረድኤት ዘድልየ ቁፅሪ ክሳብ 4.5 ሚልዮን ዝበፅሕ ከም ዝኾነ ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል ሓላፊ ማሕበራዊ ጉዳያት ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፁ ነይሩ። ቅድሚ ትማሊ ፀብፃብ ዘውፀአ ኣሶሴትድ ፕረስ እውን ኣብ መንጎ መንግስትን ሰራሕተኛታት ረድኤትን ካብ ዝተገብረ ኣኼባ ሰሊኹ ዝወፀ ሓበሬታ ብዝበሎ ኣብቲ ክልል ብስእነት መግቢ ሰባት ክመቱ ጀሚሮም ኣለዉ ኢሉ ነይሩ። ነቲ ቁፅሪ ብዝምልከት ኣብቲ ኣኼባ ኣትላንቲክ ካውንስል ሕቶ ቀሪቡ ምንባሩ ዝጠቐሰ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኣሜሪካ ፍጹም ኣረጋ ንምላሽ መንግስቱ የረድእ።
እንግዲህ ግጭቱ ከመነሳቱ በፊት የህግ ማስከበር እርምጃው ከመጀመሩ በፊት በትግራይ ውስጥ 1.8 ሚሊዮን ህዝብ በሴፍቲኔት ፕሮግራም ታቅፎ ከእርዳታ
እቲ ግጭት ቅድሚ ምጅማሩ እቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ወፍሪ ቅድሚ ምጅማሩ ኣብ ክልል ትግራይ 1.8 ሚሊዮን ህዝቢ ኣብ ሴፍቲኔት ፕሮግራም ኣትዩ ረድኤት እናተቐበለ ዝነብር ዝነበረ ህዝቢ ነይሩ። ግጭት ድማ ናይ መጓዓዝያን ካልእን ስለ ዘተዓናቅፍ ናብ 700,000 ዝኸውን ተወሳኺ ነዚ ጸገም ክቃላዕ ከም ዝኽኣለ እዩ። ስለዚ ብድምር 2.5 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ግቡእ ረድኤት የድልየ እዩ። ካብኡ ንላዕሊ ዝኾነ ቁፅሪ ኣሎ ዝብሉ ብግምት እዮም ዝዛረቡ። ብዙሓት ነዚ ኣሃዝ ዝህቡ ዘለዉ ኣቲና ክንፅብፅብ ሓበሬታ ክንረክብ ኣይከኣልናን ዝብሉ ፈጠውዮም ድማ ቁፅሪ ይህቡ፣ ዝጋጮ ነገራት እዮም ዝህቡ። ብርግጽ ንህዝቢ ብምዕሳድ ከምኡ ይገብሩ እንተሃልዮም ፅቡቕ እዩ ይሓግዙ ነቲ ህዝቢ ይሓግዝዎ ግን ብቁፅሪ ናይ ፖለቲካ መክሰብ ንምርካብ ዝግበሩ ነገራት ከም ዘለዉ ኢና ርኢና ዘለና ስለዚ ትኽክለኛ መብርሂ ኢና ንሕቡራት ሃገራት ከይተረፈ ንህብ ዘለና ሕቡራት ሃገራት ድማ ብብዙሕ መንገድታት ይተሓጋገዝ ኣሎ ኢሉ ኣምባሳደር ፍጹም ኣረጋ ብኻል ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝርከቡ 4 ምዕቆቢ ስደተኛታት ኤርትራ ብወታደራት ኤርትራ ተታሒዞም ናብ ኤርትራ ዝምለሱ ኣለዉ ዝብል ንውሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ብምጥቃስ ኣሶሴትድ ፕረስ ፀብፂቡ ነይሩ ኣምባሳደር ፍጹም ኣረጋ ነዚ ብዝምልከት ኣብቲ ኣኼባ ኣትላንቲክ ካውንስል ዝተረኸቡ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ መብርሂ ሂቦምሉኦም ይብል
በአጠቃላይ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ 6 የኤርትራ ስደተኛ ጣቢያዎች እንዳሉ 2 አፋር ውስጥ 4 ትግራይ ውስጥ ከ4 ደግሞ 2 ወደ ድንበር አካባቢ እና 2 ደግሞ ወደ
በአጠቃላይ ኣብ ኢትዮጵያ 6 ማዕቆቢ ስደተኛታት ኤርትራውያን 2 ኣብ ዓፋር 4 ድማ ኣብ ትግራይ ከም ዘለዉ ካብቶም 4 ድማ እቶም 2 ኣብ ከባቢ ዶብ እቶም 2 ድማ ናብ ማእከል ናብ ሽረ ከባቢ ከም ዘለዉ እዩ ንሳቶም ድማ ኣብቲ መጀመርታ ሕጊ ናይ ምኽባር እዋን ፀገም ከም ዝነበሮም እዩ ሕጂ ግን ብፍላይ እቶም ናብ ማእከል ዘለዉ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዘለዉ ናይ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ኣትዩ ክሳብ ዝሕግዞም እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብልቓሕ መልክዕ ዝተሓዝ ዝተፈላለየ ናይ መግቢ ቀረባት ክገብር ምፅንሑ ይፍለጥ እዩ እዚኣቶም ድማ ንኩሎም ክፉታት ምዃኖም ዝሓለፈ ቀዳም እውን ብኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ተበፂሖም እዮም ስለዚ ንዚ ብዝተሓሓዝ ካብ ተሳተፍቲ ኣኼባ ኣትላንቲክ ካውንስል ዝቐርብ ሕቶታት ምላሽ ተዋሂብዎ እዩ ኢሉ ኣምባሳደር ፍጹም ኣረጋ ብዛዕባ ምእታዊ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ኩናት ክልል ትግራይ ተደጋጊሙ ብዛዕባ ዝለዓል ድማ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኣሜሪካ ፍጹም ኣረጋ ከምዚ ክብል ንቪኦኤ ገሊጹ
ኤርትራን ወታደሮች በኢትዮጵያ ውስጥ ኣሉ በሚል ተደጋጋሚ የሚገለጽ ነገር ኣለ ይህም በተመለከተ የኤርትራ መንግስት አልገባሁም ብሎ መግለጫ ሰጥተዋል
ወታደራት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣለዉ ብዝብል ብተደጋጋሚ ዝግለጽ ነገር መንግስቲ ኤርትራ ኣይኣቶ ክውን ኢሉ መግለፂ ይህብ እዩ ካልኣይ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንወታደራት ኤርትራ ዕድመ ከም ዘይገበረሎም ምህላዎም እውን ከም ዘይረጋገፀ እዩ ብተደጋጋሚ ዝንገር ዘሎ ሓደ ግልፂ ክኸውን ዘለዎ ነገር ግን ነቲ ዶብ ዝሕሉ ወታደራት መጥቃዕቲ ዶብ ዝሕሉ ማንም የለን ሰራዊት ኢትዮጵያ ብሕወሓት ዝተታሕዘ እናሕደገ ናብቲ ዶብ ክሳብ ዝኣቱ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣትዩ ኣይኣተወን ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከረጋግፀሉ ዝኽእል መንገዲ ዘሎ ኣይመስለንን ኢሉ ኣምባሳደር ፍጹም ኣረጋ ኣስዒቡ
ሌላው በየቦታው የደረሱ በደሎች ኣሉ ዘረፋዎች ኣሉ ለሚለው ይሄ ጥያቄ ዚሳለቲ ካውንስል መድረክም ላይ ቀርቦ በተገኘ
ካል ኣበየ ቦትኡ ዝተፈፀሙ በደላት ኣለው ዘረፋታት ኣለው ንዝብል ፅንፈኛ ጉጅለ ሕወሓት ካብ ዝነበሮ እናለቐቀ ክወፅእ ከሎ 13,000 ዝኾኑ ብከቢድ ገበን ተኣሲሮም ዝነበሩ ፈቲሕዎም ስለ ዝኸደ እዞም ሰባት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ከቢድ ገበን ከውርዱ ከም ዝኽእሉ ተገሊጹ እዩ መንግስቲ እውን ነዚ ንምክልኻል ምስ ሕብረተሰብ ብምትሕባር ስራሕ ጀሚሩ ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ ስለዚ እዚ ብዛዕባ ኤርትራ ዝበሃል ዘሎ ናይ ሓሶት ወረ እናቕረቡ ግን ከዓ ወላ ሓደ ጭብጢ ከቕርብሉ ዘይክእልሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ኢሉ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ፍጹም ኣረጋ እዚ ጸብጻብ ጽዮን ግርማ እዩ ድምፂ ኣሜሪካ
ናይ ፕሮግራም መላለይ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ብ9485 ብ124 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ ብ31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ቀዳሚ ሰንበት ይመሓላለፍ መደብ ቀዳሚ ሰንበት ብሳተላይት ጥራሕ ይክመሓላለፍ ፀኒሑ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ልክዕ ከምቲ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዘሎ ደድሕሪ ቋንቋ ኣምሓርኛ ብዘይካቲ ብሳተላይት ብተወሳኺ ብሬድዮ እውን ከም ዝመሓላለፍ ክንሕብረኩም ንፈቱ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ
ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለምናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ መድህንየ ሰላም ለይቲ እዩ